Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ពីការលួចស្ដាប់តាមទូរស័ព្ទឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតបានដកចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែប្រេងដ៏សំខាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដីទន់ភ្លន់សុតិធនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បណ្ដាលឲ្យមានការជជែកដេញដោលនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកនិពន្ធប្រាសាព័ត៌មានបែបរូបភាពបង្ហាញពីបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចិនប្រកាសឲ្យប្រជាជនធ្វើពហិការឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលកូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចោទប្រកាន់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ពីការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទនៅការិយាល័យរបស់លោកនៅឯអាគារ Trump Tower នៅក្នុងទីក្រុង New York មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter ដែលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកប្រធានាធិបតី Trump បានភ្ជាប់ការចោទប្រកាន់ការលួចស្ដាប់សម្លេងទៅនឹងរឿងអាស្រូវខាងនយោបាយ Watergate ដែលបាននាំឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Richard Nixon ចោទចេញពីតំណែងនៅឆ្នាំ1974លោកប្រធានាធិបតី Trump មិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងនៃការលួចស្ដាប់ទូរស័ព្ទនោះទេការិយាល័យរបស់លោក Obama មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នោះទេក៏ប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាកម្ពុជាម្នាក់របស់លោកអូបាម៉ាបានចុះផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការបញ្ជាលួចស្ដាប់សម្លេងគឺហួសពីអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter លោក John Sindler អតីតអ្នកវិភាគទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិនិងជាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់បាននិយាយថាការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាចមានជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងតុលាការស៊ើបការណ៍សង្កាត់បរទេស1978ឬហៅការថា FISA ដែលអនុញ្ញាតឲ្យការស៊ើបការណ៍សង្កាត់នៃការប្រមូលព័ត៌មានស្របច្បាប់រវាងប្រទេសក្រៅនិងភ្នាក់ងាររបស់ពួកគេលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបាននិយាយថាប្រសិនបើរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានធ្វើសកម្មភាពស៊ើបការណ៍សង្កាត់នៅឯអាគារ Trump Tower ការនេះចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតមកពីតុលាការស៊ើបការណ៍សង្កាត់បរទេស FISA លោក Cardin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែការ CNN ថាដោយហេតុនេះហើយបានជាយើងមានតុលាការស៊ើបការណ៍សង្កាត់បរទេស FISA ផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានទេពួកគេត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីតុលាការមុនពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពបែបនេះបានប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបណ្ដេញឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតបងប្រុសម្ដាយទីទៃរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុននៅចំណតអាកាសយានទីក្រុងកូឡាឡាំពួរកាលពីខែមុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានពាក់ស្លាកឯអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះថាជាមនុស្សមិនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍បន្ទាប់ពីឯអគ្គរដ្ឋទូតរូបនោះបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងឃាតកម្មនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងជាការចង្អុលបង្ហាញពីការព្រួយកង្វល់របស់រដ្ឋាភិបាលថាម៉ាឡេស៊ីអាចត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ ម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជូនសេចក្តីជូនដំណឹងទៅកាន់ស្ថានទូតកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានផ្តល់ព័ត៌មានដល់លោកកាំងជុលឯអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងថាលោកត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាម៉ាឡេស៊ីបានសុំក៏ប៉ុន្តែមិនបានទទួលការសុំអភ័យទោសពីកូរ៉េខាងជើងចំពោះការវាយប្រហារនោះទេលោកគីមជុងណាំបានត្រូវថ្នាំពុលដោយសារធាតុគីមីខ្លាំងបំផុតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំពោះការសម្លាប់លោកគីមជុងណាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូរ៉េខាងជើងបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាហេតុផលខាងនយោបាយដែលធ្វើឡើងដោយសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីការប្រយុទ្ធបានបន្តការពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីទួតតារោងចក្រប្រេងកាតនៅជុំវិញទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីកងទ័ពជាតិលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតឬ NLA បានបោះបង់ការទួតត្រាការពីថ្ងៃសុក្រដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែដឹកជញ្ជូនប្រេងដ៏សំខាន់មួយដែលខ្លួនបានកាន់កាប់កាលពីឆ្នាំទៅការដកទ័ពនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ភៀកគីមួយដែលគេស្គាល់ថា Benghazi Defense Brigade ឬ BDB លោក Ahmad Amisa អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជាលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាកងទ័ពជាលីប៊ីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតឬ NLA បានធ្វើការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារកំពុងផែប្រេងនេះដោយការចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុង Ras Lunos, Esidra, Benchava និងទីក្រុង Harawa លោក Miss Marie បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានបំពាក់ទៅដោយរថក្រោះទំនើបក៏ប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធនៅកំពុងបន្តការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងកំពុងផែប្រេងលីប៊ីបង្កើននៅការអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់កងទ័ពបន្ទាប់ពីកងទ័ពជាតិលីឌីដែលមានទីតាំងនៅផ្នែកខាងកើតឬ NLA បានកាន់កាប់កំពង់ផែ4កាលពីខែកញ្ញាផលិតផលប្រេងរបស់លីប៊ីបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កើតឲ្យមានការប្រឈមដល់ពួកអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីពួកអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump គ្រងធ្វើបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតកម្មដែលហៅថាស្មារតីអាមេរិកបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមមួយដែលហៅថា Main Street Patriots ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចលនា Tea Party កាលពី8ឆ្នាំមុនដើម្បីសម្ដែងនឹងការព្រួយកង្វល់អំពីវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិបត្តិលោកស្រី Debbie Dooley មេដឹកនាំរបស់ក្រុមនោះនឹងជាសហប្រធានចលនាធិបតីបានប្រាប់ទស្សនាវដ្តីធម្មថាបាតកម្មនោះបានគ្រោងធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានគោលបំណងឆ្លើយតបប្រកបដោយវិជ្ជមានដល់ព្រឹត្តិការណ៍អវិជ្ជមានដែលបានធ្វើឡើងដោយគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មួយថ្ងៃក្រោយពីសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់សម័យប្រជុំសភារួមរដ្ឋធានី Washington បានផ្ដោតលើសម្ដីទន់ភ្លន់និងប្រកបដោយសុតិធនិយមនិងប្រកបដោយសុតិធនិយមជាងមុនរបស់លោកប្រធានាធិបតីឥឡូវនេះពួកអ្នកគាំទ្រពួកអ្នករិះគន់និងអ្នកវិភាគកំពុងឆ្ងល់ថាតើការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានរយៈពេលខ្លីឬស្ថិតនៅរហូតនេះជាសំណួរដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលសភាចាប់ផ្ដើមការងារពីរបៀបវិរៈក្នុងប្រទេសដ៏ធំមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានថ្នាក់ជាតិរបស់ VOA បានរាយការណ៍រឿងនេះបន្ទាប់ពីសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសេតាវិមានដើម្បីពិភាក្សាពីការធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅរបៀបវារៈនយោបាយដ៏ធំរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថា
យើងមកទីនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលឥឡូវនេះហើយយើងគិតថាយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងទទួលបានការវាយតម្លៃល្អសម្រាប់សន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនទៅកាន់សម័យប្រជុំសភារួមជាពិសេសសម្ដីប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់និងសុតិធិនិយមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថា
I am asking everyone watching tonight to seize this
ខ្ញុំកំពុងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងមើលនៅយប់នេះចាប់យកឱកាសនេះមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានជំនឿជឿជាក់នៅថ្ងៃអនាគតហើយនឹងជឿជាក់ប្រទេសអាមេរិក
លោក Jeremy Miller ជាអ្នកវិភាគបាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី
This was the best speech I've ever seen the man give and I've been watching
នេះគឺជាសន្ទរកថាដ៏ល្អបំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលបានឃើញលោកធ្វើហើយខ្ញុំបានពិនិត្យមើលលោកយ៉ាងដិតដល់បំផុតមានការសម្របសម្រួលភាពស្ងប់ស្ងាត់ការអំពាវនាវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាការនេះលោកអ្នកមិនធ្លាប់បានឮនៅក្នុងវោហារសាស្ត្ររបស់លោកដូណាល់ត្រាំ
លោក John Fortier និយាយថាការផ្លាស់ប្តូរសម្ដីរបស់លោកត្រាំអាចបញ្ចុះបញ្ចោសភាឲ្យគ្រប់គ្រងការធ្វើកំណែតម្រង់ខាងថែទាំសុខភាពនិងពន្ធដារ
A lot of the details and how to do it is still very much a difficult.
លោកនៅមិនទាន់បានបង្ហាញនៅសេចក្តីលំអិតយ៉ាងច្រើនហើយនឹងថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចនៅឡើយទេដូច្នេះលោកត្រូវបង្ហាញភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយនឹងបង្ហាញថាលោកមានវិធីដើម្បីធ្វើការជាមួយពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលភាកច្រើនយល់ស្របជាមួយលោកក៏ប៉ុន្តែមានឧបសគ្គយ៉ាងច្រើននៅខាងមុខខ្ញុំគិតថានេះគឺជាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រូវដោះស្រាយប្រកបដោយការឆ្លៀសវៃ
ក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យរួមទាំងលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរបស់ប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យផងដែរ
His speeches are always totally detached from reality
សន្ទរកថារបស់លោកជានិច្ចកាលខុសពីរឿងជាក់ស្ដែងលោកនិយាយពីពួកធ្វើការងាររបស់ប្រទេសអាមេរិកពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់របស់លោកក៏ប៉ុន្តែរបៀបដែលលោកគ្រប់គ្រងស្ថិតនៅក្រមស្ដាំនិយមអ្នកទទួលផលប្រយោជន៍ពិសេសប្រឆាំងនឹងអ្នកខំធ្វើការងារ
លោក James Tuber អ្នកជំនាញនិយាយថាការស្ទង់មតិថ្មី2បានបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតមានប្រតិកម្មប្រកបដោយការពេញចិត្តដល់សន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាវិស័យមួយដែលលោកប្រធានាធិបតីអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់លោក
He's at the lowest percentage in the polls at 40% than
លោកមានការគាំទ្រទាបបំផុតជាងប្រធានាធិបតីណាទាំងអស់នៅក្នុងការស្ទង់មតិដោយទទួលបាន 40% ចាប់តាំងពីយើងបានវាស់វែងប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Dwight Eisenhower មក
លោក Jeremy Miller និយាយបន្តទៀតថាពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើភាពនយោបាយទន់ភ្លន់ប្រកបដោយរបៀបរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងថិតថេរដែរឬទេ
Trump has shown last night that he's up to the job of acting like a real
ប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញកាលពីយប់មិញថានៅទីបញ្ចប់លោកកំពុងធ្វើការងារដូចជាប្រធានាធិបតីពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែការធ្វើការងារពិតនៅមិនទាន់ឃើញនៅឡើយទេថាតើលោកអាចធ្វើបានឬទេ
ការនេះអាចជាបញ្ហាដ៏លំបាកមួយប្រសិនបើលោកត្រាំធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ការប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានបែបគំនូដើម្បីរៀបរាប់ពីបញ្ហាក្នុងសង្គមនៅមិនទាន់មានភាពពេញនិយមក្នុងចំណោមសារព័ត៌មាននៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីអាន Elizabeth Moore បានជ្រើសរើសសារព័ត៌មានបែបគំនូនេះមកនិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលរបស់អ្នកស្រីដែលផ្ដោតលើបញ្ហាស្ត្រីក្នុងភាពក្រីក្រនិងវិស័យកាត់ដេរនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកស្រី Anne Elizabeth Moore គឺជាអ្នកសិល្បៈអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកយកព័ត៌មាននិងជាអ្នកវិភាគខាងវប្បធម៌អាមេរិកម្នាក់ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនសម្រាប់ការងារដែលអ្នកស្រីបានធ្វើថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Moore បាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Threadbare Clothes Sex and Trafficking ដែលបកប្រែជាភាសាខ្មែរថាភាពរិចរិលសម្លៀកបំពាក់ការងាររកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរមនុស្សដោយប្រើប្រាស់គំនូរដ៏រស់រវើកដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកអានស្វែង
ែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីភាពពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងស្មុគស្មាញរវាងវិស័យកាត់ដេរក្នុងសកលលោកនិងស្ត្រីនៅក្នុងភាពក្រីក្រអ្នកស្រីមួរបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលកន្លងទៅនេះថា
Like I want to make it clear that this is a way of using comics that
ខ្ញុំចង់បង្ហាញសាធារណជនឲ្យច្បាស់ថាយើងអាចប្រើប្រាស់សារព័ត៌មានបែបគំនូរដែលមិនសូវពេញនិយមនេះដើម្បីធ្វើជាសេចក្តីរាយការណ៍ពិតប្រាកដមិនត្រឹមតែដើម្បីរៀបរាប់ពីរឿងនិទានបែបប្រឌិតតែប៉ុណ្ណោះទេ
សិភនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយផ្អែកទៅលើការនិពន្ធអត្ថបទជាសារព័ត៌មានជារូបភាពប្រចាំខែដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យឈ្មោះ Lady Drawers ដែលសរសេរនិងបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទសារព័ត៌មានជារូបភាពជាច្រើនដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាច្រើនរួមមានបញ្ហាពូជសាសន៍បញ្ហា Gender វប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជាដើមសិភៅនេះដែលត្រូវបានបែងចែកជា4ជំពូកនិងដែលមានអមដោយរូបគំនូរដ៏រស់រវើកជាច្រើនពិភាក្សានិងស៊ើបអង្កេតពីចរន្តវិស័យកាត់ដេរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិស័យកាត់ដេរនៅអឺរ៉ុបដោយប្រៀបធៀបទូននីតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅនឹងទូននីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យកាត់ដេរសកលលោកសិភៅនេះក៏ពិភាក្សាយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការងាររបស់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនិងការជួញដូរស្ត្រីនិងកិច្ចការសង្គ្រោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះពីការជួញដូរមនុស្សរបស់អង្គការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់អ្នកនិពន្ធរូបនេះសិភៅនេះគឺជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតាខ្ពស់មួយដោយសារតែអ្នកស្រីជួបបញ្ហាជាច្រើនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់រូបភាពដើម្បីសម្រេចបានសេចក្តីរីកាដ៏ពេញលេញមួយអ្នកស្រីមួរបានលើកឡើងថា
that it would unravel so completely I didn't know
ខ្ញុំមិននឹកស្មានថាគម្រោងនេះលេចចេញជារូបភាពទាំងស្រុងបាននោះទេដើមឡើយខ្ញុំមិនបានដឹងឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំចង់សរសេរជាគម្រោងដែលរៀបរាប់អំពីខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់វិស័យកាត់ដេរឬក៏ការជួញដូរមនុស្សនោះទេតែខ្ញុំបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវសាកល្បងសរសេររឿងទាំងនេះហើយរង់ចាំមើលលទ្ធផល
អ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថាជាលទ្ធផលសិភៅនេះបានក្លាយជាការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បែបស៊ើបអង្កេតមួយដោយពឹងផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវការធ្វើដំណើរចុះតាមតំបន់និងការធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនអ្នកស្រីមួរដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការងារលើគម្រោងសរសេរនៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកគូររូបគំនូរដ៏មានទេពកោសល្យមួយចំនួនដើម្បីតាក់ទាញអ្នកអានឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងការពន្យល់បកស្រាយរបស់អ្នកស្រីតាក់ទងនឹងស្ថានភាពការងាររបស់ស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅអឺរ៉ុបជាដើមចំពុកមួយនៃសិភៅនេះត្រូវបានរៀបរៀងឡើងដោយផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រីមួរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានទៅទស្សនកិច្ចអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញរួមទាំងរោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនផងដែរតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចទាំងនេះអ្នកស្រីមួរបានស្វែងយល់ដឹងពីកិច្ចការងាររបស់អង្គការទាំងនេះនិងដំណើរការរបស់រោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់ឃើញថាអង្គការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមួយចំនួនផ្ដល់ជំនាញកាត់ដេរនិងការងារកាត់ដេរឲ្យស្ត្រីជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សដែលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការងាររោងចក្រកាត់ដេរទូទៅដែរនៅប្រទេសកម្ពុជា 80% នៃចំនួនកម្មករកាត់ដេរសរុប 700,000 នាក់គឺជាស្ត្រីហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងស្ត្រីដើរតួនាទីដ៏ចម្បងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារដោយទទួលបានប្រាក់កម្លាំងពលកម្មទាបសម្រាប់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់យីហោអន្តរជាតិដូចជា Gap, H&M និង Old Navy ជាដើមអ្នកស្រីមួរក៏បានកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតថាអង្គការមួយចំនួនយល់ឃើញថាការងារកាត់ដេរគឺជាដំណោះស្រាយរយៈពេលខ្លីដើម្បីជួយស្ត្រីរងគ្រោះគេចចេញពីការងាររកស៊ីផ្លូវភេទហើយជាលទ្ធផលបានតាក់ទាញឲ្យស្ត្រីខ្មែរជាច្រើនអ្នកយល់ថាការងាររោងចក្រមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្នកនិពន្ធរូបនេះយល់ថាស្ត្រីជនរងគ្រោះគួរតែទទួលបានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងការអប់រំប្រសើរជាងនេះដែលអាចជួយពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងប្រាក់ចំណូលទទួលបានពីការងាររោងចក្រអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថា
to actually sit down and listen to what their clients need and that is in fact what
អង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយគួរតែអង្គុយជាមួយស្ត្រីជនរងគ្រោះហើយស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ស្ត្រីទាំងនោះពីតម្រូវការដែលពួកគេត្រូវការហើយផ្ដល់ធនធានដែលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីទាំងនោះពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានទាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគ្រួសារ
សិភៅនេះដែលត្រូវបានបោះពុម្ពកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅក៏បានពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភលើគម្រោងដែលផ្តោតលើការពង្រឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកអ្នកស្រីម័រយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកបានវាទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានដំណាក់ភាពជាងមុននិងមានគោលការណ៍រួមគ្នាជាងមុនរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការធ្វើពហិការឈប់ប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលការពារដែនអាកាសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនតើប្រទេសចិននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកូរ៉េបានដោយរបៀបណាដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជួបការលំបាករួចទៅហើយនោះលោក Bill Ide នៃ VOA រាយការណ៍ថាមិនមែនអ្នករាល់គ្នាយល់ថាការធ្វើពហិការនេះជាដំណោះស្រាយល្អនោះទេហើយខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកតេក្រុបរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានហាងតូចធំជាង150ហាងនៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងផ្សារទំនើបនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងជាដើមប៉ុន្តែការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបំពាក់ប្រព័ន្ធការពារកំជ្រួចមីស៊ីលថាតធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនមួយចំនួនបាននិយាយថាវាដល់ពេលសម្រាប់បង្ហាញផ្លូវទៅដល់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនហើយនៅតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រជាជនមួយចំនួនយល់ស្របតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការឈប់ទិញផលិតផលពីក្រុមហ៊ុននេះឬផលិតផលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទូទៅដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកស្រីសេងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋចិនមួយរូបបាននិយាយថា
នងធ្វើដូចជាយ៉ាងណាស់ដែរយោគឺ at a very basic
levelជំហានដំបូងយើងអាចបដិសេធមិនទិញផលិតផលឬសម្ភារៈរបស់កូរ៉េនិងកំហិតការធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអាចអនុវត្តគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងត្បូង
យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនទាន់ភ្លេចរឿងរ៉ាវនៃចំនួនដែនអធិបតេយ្យភាពដ៏ក្តៅកគុកជាមួយប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2012ដែលនៅថ្មីថ្មីនៅឡើយនៅពេលនោះក៏មានការអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការនិងការតវ៉ាដោយហិង្សាមួយចំនួនផងដែរលោកផេងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថា
Politics and business are two separate things and such actions are unnecessary.
នយោបាយនិងអាជីវកម្មគឺជារឿងពីរផ្សេងគ្នាហើយសកម្មភាពបែបនេះគឺมันមានសារៈសំខាន់ទេវាដូចទៅនឹងការដែលចិនធ្វើពហិការមិនទិញផលិតផលជប៉ុនកាលពីអតីតកាលអញ្ចឹងដែរនៅពេលដែលបាតុករចិនបំផ្លាញឡានជប៉ុននៅក្នុងបាតុកម្មឆ្នាំ2012ពួកគេគឺបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចិនប៉ុណ្ណោះ
អ្នកស្រីឌូប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងប៉េកាំងម្នាក់ទៀតបានឲ្យដឹងថា
ទោះជាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងជប៉ុនអាក្រក់ដល់កម្រិតណាក៏ដោយការនេះមិនជាអតិពលដល់ផលិតផលឬក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេការអំពាវនាវឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំចិននឹងអាចរកដំណោះស្រាយប្រសើរជាងនេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយបាតុករមួយចំនួនបានចេញមកតវ៉ារួចទៅហើយតួយ៉ាងដូចជានៅខាងក្រៅហាង Lotte នៅភាគឦសានទីក្រុងជីលីនជាដើមហើយគេពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានណាស់ថានឹងមានរឿងអ្វីដែលអាចនឹងកើតឡើងចំពោះហាង Lotte និងហាងផ្សេងទៀតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងប្រទេសចិនគម្រោងសាងសង់អគារដ៏ធំមួយក្នុងក្រុងសេនយ៉ាងទីរួមខេត្តឡាវនីងត្រូវបានផ្អាកសាងសង់បន្ទាប់ពីធ្លាក់ការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពអគ្គិភ័យហើយនៅក្នុងហាងទំនិញក្នុងថ្ងៃធម្មតាគេឃើញមានតែអតិថិជន2-3នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រុងសៀនយ៉ាងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជាសង្កាត់ធំៗដែលមានលក់ទំនិញកូរ៉េយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវករមួយចំនួនតូចសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីចំនួននិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងលើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដែលបាននិយាយថាទោះជារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការចាំបាច់យ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មនៅតែត្រូវដំណើរការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOAអ អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវតនាពួកមន្ត្រីប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយថាមនុស្សជាង110នាក់ភាគច្រើនជាស្ត្រីហើយនិងកូនក្មេងបានស្លាប់មកពីជំងឺដែលកើតចេញពីទឹកនៅក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងដែលបណ្ដាលមកពីការរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរនៅក្នុងប្រទេសនោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ូកាឌីសូលោកហាសានអាលីខៀនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រកាសពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដែលបានផ្ដាល់តួលេខផ្លូវការជាលើកទី1បន្ទាប់ពីការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋសូម៉ាលីនិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យរួបរួមគ្នាដើម្បីឆ្លើយតបគ្រាអាសន្នដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនេះពួកអង្គការជនចំណាក់ស្រុកកំពុងអំពាវនាវរកប្រាក់$24.6 លានដើម្បីផ្តល់ជំនួយជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់សែនអ្នកកំពុងជួបប្រទះការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនេះប៉ូលីសនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅក្នុងតំបន់ភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាជនសង្ស័យរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រហារជីវិតមន្ត្រីម្នាក់ដែលពួកគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលបានបម្រើការងារនៅទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសហើយបានទម្លាក់សាកសពដែលមានជាប់ច្វាក់នៅតាមផ្លូវប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងមូលតានដែលនៅទីនោះកម្រមានឧបតិវហេកើតមានឡើងនិយាយថាពួកគេបានឃើញសាកសពនោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយសាកសពនោះមានសម្លៀកបំពាក់ដូចជាអ្នកទោសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងច្រកសមុទ្រ Guantanamo ដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីបានកំណត់អត្តសញ្ញាណសាកសពនោះថាឈ្មោះ Uma Mobin Gilani ដោយនិយាយថាលោកត្រូវបានគេចាប់ជំរិតកាលពី3ឆ្នាំមុនដោយជំនះការមិនយល់សារពីរដ្ឋាភិបាលចិនប្រទេសឥណ្ឌានិងអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំសាសនារបស់ដែនដីទីបេសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋអរុណាចលប្រទេសភាគឥសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសចិនបានព្រមានប្រទេសឥណ្ឌាពីការបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់សម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ានៅខែក្រោយនេះអ្នកសម្របសម្រួលខាងផ្នែកមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់បានចេញការព្រមានមួយអំពីលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រយុទ្ធកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកភាគីច្បាំងគ្នារបស់ប្រទេសសេរីកំពុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនវិញដោយមានរបៀបវិរៈដ៏ច្បាស់លាស់មួយសម្រាប់ការចរចានៅថ្ងៃអនាគតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលការចរចាលើកទី4បានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាដ៏តឹងសសៃកដាក់គ្នាអស់រយៈពេល9ថ្ងៃមកថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីណែវកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Staffan de Mistura បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោករំពឹងថានឹងមានវោហារសាស្ត្រប្រកបដោយការវិការនិងអវិជ្ជមានមកពីការពិភាក្សារបស់ក្រុមប្រឆាំងនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.